Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 21. oktobar, ovo su najvažnije vijesti. Crnogorski poslanici danas počinju raspravu o bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori u svjetlu protesta od proteklog vikenda. Istražiti sve incidente tokom demonstracija poručuju iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost. Preko 1000 izbjeglica probilo prolaz na granici između Hrvatske i Srbije. Izvršni savjet UNESCO-a u Parizu glasao prijedlogu da Kosovo postane članica te organizacije. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Moskvi razgovarao sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Javnost u Crnoj Gori sa velikom pažnjom i nestrpljenjem očekuje današnje zasjedanje i odluke Skupštine Crne Gore koja bi trebalo da raspravlja o bezbjednosti u zemlji nakon incidenata tokom i poslije protesta Demokratskog fronta.
Prije današnje sjednice Crnogorske skupštine ponovo zasjeda Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu, koji je juče maratonskih 5 sati vijećao, ali bez usvajanja konačnih zaključaka o tome šta se dešavalo u subotu 17. oktobra, kada je intervencijom policije prekinut 20-dnevni nenasilni protest pristalica Demokratskog fronta.
A osim političkih donosimo jednu priču o početku berbe maslina u Crnoj Gori.
Ovo je baš izuzetno rana berba i imali smo dosta otpora. Mi smatramo da je uspjeh što smo uspjeli da ovih 10 maslinara nagovorimo da rane uberu masline i da vide to je to stvarno pravo maslino ulje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski parlament danas bi trebalo da razmatra aktualnu bezbjednosnu situaciju u državi u vezi sa protestima Demokratskog fronta u Podgorici. Odbor za odbranu i bezbjednost zatražio je tužilaštva da da pravnu ocjenu događaja koji su za posljedicu imali više povrijeđenih policajaca, novinara, građana, oštećenje materijalnih dobara i druge oblike štete sa ciljem zaštite ustavnog poretka i vladavine prava. Nadležni organi trebalo bi brzo i transparentno da istraže sve incidente tokom protesta Demokratskog fronta u Podgorici, kazala je Radiju Crne Gore portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Maja Kocijančić. Kocijančić smatra da demonstranti moraju poštovati zakon i uzdržati se od nasilja, a policija da postupa u skladu sa nadležnostima i aktualnom situacijom. Budvanin Miloš Marović ponudio se da bude svjedok saradnik u slučaju sumnjive prodaje zemlje na jazu, ali je specijalno tužilaštvo odbilo njegov prijedlog. Prema informacijama Dnevnika Vijesti, sin visokog funkcionera DPS-a Svetozara Marovića tu ponudu tužiocu uputio je preko svog advokata, što je ovaj kasnije medijima demantovao. Više od 1000 izbjeglica probilo je prolaz na granici između Hrvatske i Srbije. Berkasovo-Babska objavio je zagrebački Jutarnji list. Riječ je o ljudima koji su gotovo cijelu noć probdjeli kod Beraskova. Oni su, piše portal jutarnji.hr, odlučili da zaobiđu hrvatsku policijsku kontrolu i preko polja, kroz voćnjake i vinograde uđu u Hrvatsku. Slovenački parlament usvojio je rano jutro zakon kojim je ovlastio vojsku da pomogne policiji u čuvanju državne granice, pošto je na hiljade izbjeglica preplavilo tu zemlju. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker sazvao je vanredni sastanak u Briselu u nedjelju 25. oktobra na kojem će se raspravljati o migrantskoj krizi na Balkanu. Junckerova kancelarija je saopštila da će se lideri Austrije, Bugarske, Hrvatske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Rumunije i Slovenije susresti sa kolegama iz Srbije i Makedonije. Izvršni savjet Agencije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO glasat će poslije podne u Parizu o prijedlogu preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Izvršni savjet ima 58 članica, od kojih su 32 priznale nezavisnost Kosova. Zahtjev za prijem Kosova u UNESCO formalno je podnijela Albanija, a do sada ga je podržalo 45 zemalja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija će nastaviti da pruža vojnu podršku sirijskim vlastima u borbi protiv militanata Islamske države, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, a prenosi Reuters. Šojgu je dodao da Moskva planira da i dalje pruža pomoć zakonskim vlastima u Siriji i stvori preduslove za rješavanje konflikta. Vatikan je demantovao napise u italijanskim novinama da poglava Rimokatoličke crkve Franjo ima benigni tumor na mozgu. Portparol Vatikana Federico Lombardi ocijenio je današnji izvještaj italijanskog lista Quotidiano Nazionale kao neosnovan i ozbiljno neodgovoran. Velike poplave koje su zahvatile Filipine uslijed udara snažnog tajfuna danas su oslabile, ali je broj poginulih porastao na 47, dok desetine hiljada ljudi i dalje borave u evakuacionim centrima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13:35, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Crnogorski parlament danas razmatra aktuelnu bezbjednostnu situaciju u državi u vezi sa protestima dijela opozicije okupljenog u Demokratskom frontu. Nakon nemilih scena sukoba na Podgoričkim ulicama i najavljenog nastavka protesta DF-a za subotu, čini se da javnost davno sa toliko pažnje i nestrpljenja ne iščekuje odluke najvišeg predstavničkog tijela u državi, koje bi trebalo da doprinesu smirivanju zavrelih političkih strasti i ublažavanju povišenih tenzija. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Prije današnje sjednice Crnogorske skupštine ponovo zasjeda Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu, koji je juče maratonski 5 sati vijećao, ali bez usvajanja konačnih zaključaka o tome šta se dešavalo u subotu 17. oktobra, kada je intervencijom policije prekinut 20-dnevni nenasilni protest pristalica Demokratskog fronta. Nakon sastanka javnosti se juče šturo obratio samo predsjednik odbora Mevludin Nuhodžić iz vladajuće Demokratske partije Socijalista.
Razmatrali smo informacije u okviru zaključaka sa prošle sjednice. Sjednici su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova, direktor policije, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, ministar pravde, specijalni državni tužilac. Imali smo jednu kvalitetnu raspravu, jednu kvalitetnu diskusiju.
U takozvanoj gluvoj sobi, gdje se razmatraju povjerljiva dokumenta bez prisustva javnosti, okupljeni članovi odbora i predstavnici državnih institucija razmatraju intervenciju policije kojom su okončani neprekidni trosednični protesti dijela opozicije okupljenog u Demokratskom frontu i sukoba njegovih pristalica i organa reda koji su slijedili isto veče. Odbor od tužilaštva očekuje pravnu ocjenu događaja koji su za posljedicu imali više povrijeđenih policajaca, novinara, građana i oštećenje materijalnih dobara, dok se od Ministarstva unutrašnjih poslova očekuje da utvrdi da li je bilo prekoračenja policijskih ovlaštenja. Zaključci odbora bit će uvod u sjednicu najvišeg zakonodavnog doma, do koje dolazi u delikatnom momentu naraslih tenzija i zaoštrenih političkih sukobljavanja u Crnoj Gori, uoči subotnjeg nastavka protesta Demokratskog fronta, koji je postavio ultimatum Đukanovićevoj vladi da do tada podnese ostavku i omogući formiranje prelazne vlade koja bi pripremila uslove za demokratske i fer izbore. Možda trenutnu atmosferu i ambijent u kojem se pripremaju protesti, kada će po DF-u sve biti gotovo i odgovoru državnih predstavnika da nema pada vlade i da će na svako remećenje javnog reda i mira odgovoriti svim raspoloživim sredstvima, najbolje oslikava sinoćnje televizijsko sučeljavanje na javnom servisu jednog od lidera DF-a Milana Kneževića i ministra pravde Zorana Pažina.
Ja sam uvjeren da ćemo demokratskim pritiskom, ukoliko se policija i AMB budu ponašale ustavno u skladu sa zakonom, srušiti na legitiman način vladu Mila Đukanovića i u parlamentu, ne sa ulice, formirati prelaznu vladu od svih političkih subjekata.
Ali ukoliko budu
u slučaju da se policija bude van ustavno ponašala, sigurni budite da više nećemo dozvoliti da nas prebijaju, da nas maltretiraju, da nas bezrazložno hapse. Ne prijetim nikakvim militantnim sredstvima.
Ja vam to, gospodine Kneževiću, garantujem da ćete imati odgovor institucija u skladu sa ustavom i zakonom na sve ono što je narušavanje ustavnog poretka Crne Gore. Ako mislite da ćete svoje mirne demonstracije moći pravdati razbijenim glavama građana i policajaca Crne Gore, koji su također i nečija braća i nečiji očevi i nečiji kumovi, onda se, vjerujte, varate. Nema te države koja bi dozvolila na taj način da vi uvodite demokratiju u Crnoj Gori.
Svih ranijih dana razmjenjivane su optužbe Demokratskog fronta i državnih organa o tome kako je došlo do eskalacije protesta u subotu uveče, kada je u sukobima policije i demonstranata bilo više povrijeđenih i uhapšenih. Dok u Demokratskom frontu potenciraju kako su spriječeni u protestnoj šetnji koju im zakon dozvoljava, u policiji su blokadu njihovog kretanja pravdali navodnom namjerom okupljenih da nasilno uđu u državne institucije. Podsjetimo, istog dana ujutro policija je prekinula 20-dnevne proteste Demokratskog fronta na platou ispred Crnogorske skupštine. Tom prilikom bilo je povrijeđenih sa obje strane, dva poslanika i dva novinara su uhapšena pa potom puštena. Uslijedile su oštre optužbe Demokratskog fronta da je policija upotrijebila brutalnu silu kako bi razbila miran građanski protest, dok su iz policije to odbacili tvrdeći da su koristili minimalna ovlaštenja. U isto vrijeme od državnih predstavnika demonstracije DF-a okvalifikovane su kao antidržavne i usmjerene da spriječe ulazak Crne Gore u NATO uz asistenciju Rusije i nacionalističkih krugova u Srbiji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I dalje o protestima. Zbog njenih komentara o protestima na društvenim mrežama Twitter i Facebook upućene su veoma ozbiljne prijetnje direktorki televizije Vijesti Marijani Kadić-Bojanić i članovima njene porodice. Reagovao je dio političkih partija i nevladinih organizacija koje su pozvale nadležne institucije na hitnu reakciju. Za sada nije poznato da li su oni koji su uputili prijetnje koristili pseudonime i lažne profile. O efektima dosadašnje istrage sa Marijanom Kadić-Bojanić razgovarao je Srđan Janković.
Gospođo Bojanić, nakon prijetnji koje ste dobili prije nekoliko dana preko dvije društvene mreže i to vrlo eksplicitne prijetnje i tu situaciju prijavili policiji, da li ste obavješteni kako teče istraga, imali bilo kakvih rezultata, odnosno da li su otkriveni oni koji su vam prijetili?
Pa što se tiče društvene mreže Twitter, tu još nisu uspjeli ništa kako mi je rečeno da urade, a što se tiče Facebooka, ispostavilo se, kako kaže policija, da to jeste pravi profil i koliko sam ja shvatila policiju, razgovarali su sa tim čovjekom i dalje to treba da se, odnosno, procesuira kod tužioca u Nikšiću. Tako da, tako za sad stoje stvari vezano za informacije koje imam iz policije.
Osim prijetnju upućenim vama, pominjani su i članovi vaše porodice, osjećate li se sigurno?
Pa ne osjećam se sigurno, upravo zbog toga u prvoj poruci sam pominjana samo ja, međutim na porukama u Facebooku, kao što ste vidjeli, su pominjana i to vrlo eksplicitno i moja djeca, moje svoje maloljetne djece, tako da to naravno da ne može nikome dati nikakav osjećaj sigurnosti, već upravo suprotno, jer porodica je nešto najsvetije što svi imamo, posebno djeca, tako da očekujem da svi nadležni organi koji su uključeni u ovaj slučaj zaista što prije riješe ovo i da se zaustave ovakve stvari, ne samo kad sam u pitanju ja, nego uopšte kada su u pitanju ljudi koji dobijaju ovakve poruke.
Da li očekujete da će se otkriti identitet i druge osobe koja vam je prijetila, imajući u vidu da policija vrlo efikasno otkriva one koji prijete pod lažnim imenima visokim državnim funkcionerima?
Da, naravno očekujem, jer ovo je era savremenih tehnologija, pa i oni koji ih koriste može se naći put i trag do njih, tako da svakako očekujem da će to da bude riješeno, naravno ukoliko postoji volja, i uvijek je ono pitanje da li su izvođači radova, da tako kažem, oni koji su to sve smislili, ili postoji za svega toga neki nalogodavac, ili je možda u pitanju čitav ova atmosfera linča kada su u pitanju novinari, kad su u pitanju ljudi koji su spremni javno da iskazuju svoj stav, i da li je možda to posljedica upravo te atmosfere u kojoj prosto ljudi daju sebi za pravo da u takvoj jednoj atmosferi nesigurnosti za novinare prosto i ovakve prijetnje upućuju. I to je ono što mene zapravo u svemu ovome, osim naravno bezbjednosti moje djece, najviše i brine, da li smo došli do tog stadijuma da danas koristimo društvene mreže ne za ono za što su zapravo smišljene, već za prijetnje inspirisane opštom nekom situacijom u društvu.
Bila je to direktorka televizije Vijesti Marijana Kadić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku i ostale teme, Vrhovno državno tužilaštvo već duže ispituje slučajeve za koje sumnja da je u Budvanskoj lokalnoj samoupravi raznim malverzacijama opština oštećena za više miliona eura. Nakon hapšenja kćerke, brata, čak i strine predsjednika savjeta DPS-a Svetozara Marovića, koji se smatra budvanskom sivom eminencijom, sada je red došao i na njegovog sina Miloša, koji još nije uhapšen jer je po svemu sudeći na liječenju u Beogradu. Umeđu vremenu su se pojavile medijske informacije da je Miloš Marović tražio status svjedoka saradnika, a da će, ako uskoro sam ne dođe, tužilaštvo za njim raspisati potjernicu. O tome je sad Krcić.
Iako su mediji u Crnoj Gori ovih dana tvrdili da je sin visokog funkcionera vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, Miloš, nudio da bude svjedok saradnika, da će tužilaštvo za njim raspisati potjernicu ukoliko za nekoliko dana ne dođe u specijalno tužilaštvo na saslušanje, u Vrhovnom državnom tužilaštvu kažu da su još uvijek pri stavu koji su objavili prije nekoliko dana, da pošto je opravdao odsustvo nema potrebe za raspisivanjem potjernice. A što se tiče eventualne Marovićeve ponude da bude svjedok saradnik, Marovićev advokat Vladan Bojić je rekao da je to potpuna neistina. Jest da je Miloš Marović i pomislio, a kamoli tražio status svjedoka saradnika, izmišljotina i pravna glupost. Miloš Marović niti bilo ko iz njegove porodice nije zainteresovan da traži status svjedoka saradnika, kazao je Bojić Vijestima. Potvrdu tačnosti te informacije nismo dobili ni u tužilaštvu. Portparol Vrhovnog državnog tužilaštva Dragana Unković.
Dva lica za čije lišavanje slobode i dat nalog nisu bila dostupna. Osim MV, koji se sam javio tužilaštvu, nije bio dostupan ni MM, za kog se osnovano sumnja da je izvršio krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja. On je opravdao svoje odsustvo i specijalno državno tužilaštvo uredno obavijestio razlozima zbog kojih je nedostupan.
Viši sud u Podgorici u međuvremenu je prihvatio prijedlog specijalnog državnog tužilaštva da se također uhapšenom Marku Vujoviću, kumu Miloša Marovića, dodijeli status svjedoka saradnika u postupku koji se vodi protiv bivšeg predsjednika opštine Budva Lazara Rađenovića i drugih zbog više krivičnih djela u vezi sa mogućnošću da su u raznim malverzacijama i komplikovanim financijskim transakcijama prilikom prodaje zemljišta na području Budve oštetili opštinu za više miliona eura. Inače, nalog za hapšenje Miloša Marovića izdat zbog navodne umješanosti u prodaju državnog zemljišta na jazu kod Budve, a uslijedio je nakon pokretanja prvog budvanskog slučaja u kom se 13 budvanskih lokalnih funkcionera sumnjiči da su prilikom izgradnje stambeno-poslovnog objekta Tiku Plaza i platoa na plaži Jaz od 2006. do 2010. godine zloupotrebom službenog položaja oštetili budžet opštine Budva za oko 10 miliona eura. Među sumnjičenima su brat i kćer funkcionera vladajuće DPS-a Svetozara Marovića Dragan i Milena i strina Mirjana. Ime predsjednika savjeta DPS-a Svetozara Marovića se u javnosti vezuje i za netransparentne aranžmane sa ruskim Iraksom koji je gradio naselje Zavala, kao i za tajni račun u švajcarskoj ekspozituri britanske HSBC banke na kom je navodno imao skoro 4 miliona dolara. Od prvih hapšenja Svetozar Marović se nije javno oglašavao. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I mediji u Srbiji već danima objavljuju slike sina Svetozara Marovića Miloša, navodno zabilježene u klubu u centru Beograda. Osim novinskih napisa, međutim, drugih reakcija nema, javlja kolega iz Beograda Ognjen Zorić.
Prema nezvaničnim saznanjima iz Crne Gore, kolegama u Srbiji nije stigao nikakav zahtjev za hapšenje Miloša Marovića. Zvaničnu potvrdu o tome da li im se neko ovim povodom obratio iz policije Srbije za sada nismo dobili. U međuvremenu u oči upada da je Marović, za kojim je u Crnoj Gori izdat nalog za hapšenje, tema za medije, ali ne i za policiju u regionu.
Nažalost, je jedan od onih slučajeva koji je više politički nego pravni.
Rekao nam je Vuk Cvijić, novinar Beogradskog Blica koji prati pravosuđe i kriminal.
U tim slučaju se izgleda ne postupa kako bi se postupalo u nekim drugim slučajima koji su čisto pravni. To je bolest svih država nastalih iz bivše SFRJ. To je neobično da se to uvijek dešava kada su čak tako javno umešani političari ili neko ko je blizak njima.
Prema proceduri, Srbija će biti u obavezi da uhapsi i Crnoj Gori izruči Miloša Marovića kada i ako Interpol u Podgorici za njim raspiše međunarodnu poternicu. Takav zahtev, koliko je poznato, do sada nije stigao, kaže i Vuk Cvijić.
Gleda nije poslat, barem ne do današnjih dana. Možda će biti poslat naknadno, kao što se dešavalo u nekim ranijim slučajima.
Od razdvajanja Srbije i Crne Gore zabeleženo je više primjera da su se ljudi, optuženi u jednoj, sklanjali u drugu članicu nekadašnje državne zajednice. Posljednji slučaj je, dodaje Cvijić, izašao daleko van pravnih okvira.
Mislim da je bolje za društva svih na bivši SFRJ da se ti slučajevi svedu na pravo i da bilo bi mnogo jednostavnije da se kada se radi o takvim slučajima vrlo brzo rešavaju da li je neko kriv ili nije, a ne da se novinari uzmu ulogu oni koji treba da istražuju to ovdje, jer to nije naša uloga. Naša uloga je da pronađemo problem, ali ovaj problem traje već decenijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije o izbjegličkoj krizi na stotine ljudi tiskalo se ispred kordona policije koja ih je u malim grupama puštala da uđu na hrvatsku teritoriju, odakle ih autobusima prevoze ka prihvatnom centru Opatovac. Neki od njih tu su već 3 dana, mnogi pristižu. Uz povremene povike Open i zvižduke nezadovoljstva čitave porodice sa djecom, ljudi u invalidskim kolicima na štakama mirno čekaju svoj red. Tamo su bili naši reporteri Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Ljudi padaju pokušavajući da se probiju kroz duboko blato, a jedna devojčica pruža ruku vašoj reporterki kako joj se ne bi dogodilo isto. Volonteri im dele hranu i čajeve, ali je očigledno da pomoć u odeći nije dovoljna. Mnogi od njih na hladnoći i jakom vetru čekaju oskudno obučeni, neki u japankama. Oni sa više sreće ogrnuli su se ćebadima. U jednom od velikih šatora, kroz koje duva vetar, srećemo Omara Muhameda, koji sa porodicom putuje iz Iraka i već je 2 dana na hrvatsko-srpskoj granici. Želi da ode u Englesku.
I come here going to Europe. Došao
sam ovdje da idem u Europu, ali ne mislim da je Europa ovakva. Ovo je veoma loša granica. Molim vas, otvorite granicu. Imam 4 djece, 4 djevojčice, 9, 8, 6 i 3 godine. Imam ženu, brata i rođaka. Svi smo ovdje zajedno. Ovdje je mnogo porodica. Molim vas, pomozite nama i drugim ljudima. Moramo da krenemo brzo, zato što je hladno, dolazi zima i moram da idem zbog djece. Putujemo već 2 mjeseca zato što je moja zemlja veoma daleko od Europe. U Iraku je mnogo problema. Tamo je rat, bombardovanje, eksplozije. Ne mogu da vam objasnim koliko je loše. Da u mojoj zemlji nema rata, kunem se da ne bih dolazio ovdje, ali u mojoj zemlji nema života. Zato svi ovi ljudi idu ka Europi zbog lepog života. Da li je ovo ovdje lep život? Ne bih rekao.
Nice life like this? Not. I don't think so.
Dok se Omar sa svojom porodicom tiska ka graničnom prelazu, drugi su ostali kraj puta i od svega što im se nađe zapalili vatru. Među njima je i Omid iz Afganistana. Nije mu, kaže, važno gdje će. Želi da ide u neku zemlju u kojoj može da živi bez bombi.
One month from Afghanistan to here.
Putujem 1 mjesec, imali smo mnogo problema na putu zato što je veoma teško preći iz Irana u Tursku i veoma je opasan put do Grčke. Ovdje smo stigli sinoć, noć je bila veoma hladna, nismo mogli da spavamo, ali moramo da čekamo. Ne znam zašto nam ne daju da pređemo jer mi ne možemo da se vraćamo nazad i ne znamo šta bi trebalo da radimo.
Volonteri iz različitih krajeva svijeta došli su na srpsko-hrvatsku granicu kako bi pomogli ovim ljudima. Simon iz Kolumbije okružen je malom decom. Pravi im figure od balona. I taj jedan dečiji osmeh kaže nešto znači.
Vidi sad dok.
Sa graničnog prelaza Berkasovo Babska, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad razgovarao je sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom nakon što je sinoć stigao u nenajavljenu posjetu u Moskvi. Prema portparolu Kremlja bila je to radna posjeta. Detalje donosi Sabina Čebaravdić.
Portparol Dmitrij Peskov je na preskonferenciji izjavio da su ruski i sirijski lider razgovarali o borbi protiv grupa koje oni nazivaju terorističkim, o nastavku zračnih udara koje je Rusija započela krajem prošlog mjeseca, te o planovima koje sirijska armija ima na terenu. Ovo je Asadov prvi izlazak iz zemlje i prva posjeta inostranstvu od kada je u Siriji 2011. godine izbio rat. Iznenadno putovanje u Moskvu predstavlja znak najvećeg povjerenja u ruskog predsjednika Vladimira Putina. Paralelno, znak je to ruskog povjerenja u vladu Bašara al-Asada, odnosno da će Moskva nastaviti podržavati poziciju koju u Siriji drži aktuelni predsjednik. No posjeta također može značiti novu fazu ruskim nastojanjima da onemogući zapadnu diplomatsku inicijativu da se Asada uključi u mirovne pregovore, ali samo kao prelaznu varijantu dok se vlast ne prenese na druge opcije. Tokom razgovora dvojice predsjednika, Vladimir Putin je istakao kako njegova zemlja daje vrlo efikasnu pomoć sirijskim trupama koje se bore protiv terorista na terenu. Rusija je pomogla u trenutku kada se Sirija potpuno sama našla u borbi protiv međunarodnog terorizma, tokom otpora koji traje godinama. Zato smo zahvalni predsjedniku Asadu što nam je došao u posjetu unatoč dramatične situacije u zemlji. Na Putinovu opasku da su Sirijci pretrpjeli ozbiljne gubitke, ali da u posljednje vrijeme postižu i značajne rezultate u borbi, Bašar al-Asad je odgovorio. Zahvalni smo Rusiji što stoji iza naše težnje da održimo jedinstvo i nezavisnost Sirije. Da Moskva nije intervenisala, pobunjenici bi uzeli još više teritorija. Oba su predsjednika izrazila zajedničku nadu da će terorizam biti poražen, a da će političko rješenje biti moguće naći tek nakon okončanja sukoba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj emisije još jedna priča. Ove sedmice naime počela je berba maslina u Crnoj Gori. Neuobičajeno rana berba je jedna od novina predviđena novim zakonom o maslinarstvu usklađenim sa Evropskom unijom. Priča Jasne Vukićević.
Usvajanjem novog zakona o maslinarstvu počinje novo poglavlje za crnogorske maslinare, jer treba primijeniti u praksi savremene načine prerade maslina po evropskim standardima, a oni počinju od berbe, koja je ove godine u Crnoj Gori počela neuobičajeno rano.
Ovo je baš izuzetno rana berba i imali smo dosta otpora. Mi smatramo da je uspjeh što smo uspjeli da ovih desetak maslinara nagovorimo da rano uberu masline i da vide to je to stvarno pravo maslinovo ulje.
Čazi Malković iz udruženja maslinara Bara dodaje da se najbolje ulje može proizvesti jedino novim tehnologijama.
Da se postaknu maslinari, da im se pokaže da je jako značajna rana berba i da ukrenu u tu ranu berbu, u stvari da odustanu od sakupljanja maslina sa zemlje, jer tako ne možemo postići visoki kvalitet ulja, a ranom berbom ulje zadržava ljekovita svojstva u sebi, kako bi ekstra djevičansko maslino ulje imalo sva svojstva koja mora da ima i koja imaju svjetska ulja, kako bi ispunili standarde Europe i svijeta.
Ovogodišnja berba počela je u jednom od starobarskih maslinjaka, gdje su domaćini pokazali cijeli proces proizvodnje maslinovog ulja, od berbe do cijeđenja maslina. Proces je zadovoljio najsavremenije evropske standarde koji garantuju dobijanje prvoklasnog ekstra djevičanskog ulja. Dubravka Radulović iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja očekuje da uz ranu berbu počne usvajanje i drugih evropskih standarda maslinarstva.
Staviti akcenat na to da se sa berbom kreće, da kažem, u neko optimalno vrijeme, odnosno ranije nego što smo to činili u prošlosti. Da se usvajaju standardi, da napuštamo ono loše iz naše tradicije, naravno da sačuvamo sve ono dobro, ali da usvajamo standarde evropske, puštamo loše u konkretnom slučaju da se masline moraju brati sa grana dok su zelene i pravovremeno se preraditi ulje, a da se više nikako znači, ne smiju kupiti sa zemlje.
Dugogodišnji maslinar Vebija Abazović ima u Pečuricama porodični pogon za preradu maslina. Pitamo zašto maslinari izbjegavaju rane berbe kada su masline još zelene.
Suština je, nema prvog ulja, nema samotoka, to su sve izmišljene priče koje pričaju stari uljari, stari mlinari. Samotok je sve. Samotok je kad se masna prva ubere. Zelena masna, ona vrlo malo daje, zato maslinari izbjegavaju da je beru, jer daje od 10 do 14 litara. Tu je suština, zato je to ulje skupo i tu je suština proizvodnje, jer crna masna daje 25-26, a zelena od 10 do 14.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, crnogorski poslanici danas počinju raspravu o bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori u svjetlu protesta od proteklog vikenda. Istražiti sve incidente tokom demonstracija poručuju iz kabineta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost. Više od 1000 izbjeglica probilo prolaz na granici između Hrvatske i Srbije. Izvršni savjet UNESCO u Parizu glasao prijedlogu da Kosovo postane članica te organizacije. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad u Moskvi razgovarao sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove srijede 21. oktobra. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.